بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصف مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ویل ہلاکت اور تباہیہ لکل افعال لکل شخص لکل رندہ ہر اگر سڑی پر افاق اف کوئی دروغ دا کہ دیر دروغ جن دے اسیمن دیر گناہگار دے دتا یسمو آیات اللہ چھ دے خدا آیاتن غوری کہ تطلع علیہ بدر لسی کی دیشی ثم یسر مستکبرا دے بیا اگر دے تکبر کون کے اور داسی داغ قرآن نفا کو دی اس پاسر نکی کہ اللہم یسما گوائل دا اور دل نیرے قرآن نزدہ سری پارے رسول اللہ فبشرو بعذاب نالیم زیر ورکا ہے این اے خبر ورکا دلتا خبر ورکا فا عذاب دردناک وانے اللہ دو خدا ہے اذا علم من آیاتنا شیئا کی دی اوپی زمار آیاتون سشے پوشی پہ اتخذها حضوخن دا گانے پوشی رسان اولا کا دا قسم نخلق شا اصوب چی دی لہم عذاب مہین دیل عذاب دا زلت عذاب دی دا خود نیاشا و من ورائہم جہنم مخکے سے جہنم حملاش تا دی اور پکار بارانی شد اللہ خلق و ما کسبو شے اجد بیس کسب عمل کرے دے ان دا قرآن قبل وکڑا مون فیدہ وکڑا اس پہ ان پکار رانی شد نفع بران ولا وقتخذو نبل دی پکار راشی اگر کسان چیز ما سیوا دا اللہ نا اولیاء دوین گولی دی پا دوستائی پا امداد سن ادیل را صدار دا عذاب عظیم لئے عذاب دا قرآن ہاتا ہدا دا قرآن کو رہنمائی دا خلاف و ہدایت پہ ذکر کر پاکستان چے اگوی انکار پایتون در افسر اگوی لعذاب دے صدار دا عذاب درناک صورت موضوع میں تبایبا بیانا چاہتا ذہن کے لیے اگر حالات میں تفیدن میں نبوائی دے دا صورت مسلسل صورتون لیے پیشی و صورت کے خطر نرم نکلی ویجی اللہ کو دا قرآن چے ویدہ واضح دے کہ دا اللہ کا نام دے نبی و دا حسن دا بدلی نو دے کے رسل کھٹی اول سکے ور دا کلام نچا دے دا غالب اللہ کلام دے اور حکیم نے گوڑی دا غیب محلق پانی مغرور کہے گئے مو اغلا سزا چل وزی نووس مخالفین دا قرآن چیو کہ دونا واضح چھ سکوئی دا اللہ کلام لے او بیا دا غیب مقابلہ گئی نبی برحق پہ بے مقابلہ گئی نمازی جا دا فطرت خراب دے گئی نو دا سے سڑی کی اغد روچنی خوزر پدے بابا تا سوام چھتا سوائی دا مکہ آیا تو یہ مکہ ندی وست مردان مانی مردان کے عدل شوی دی بیارا مقلق مانا وانا میں من حالاتی زمون حالاتی خوا اینے چی قرآن چا تا پیش کہ دی وچ او دا خدای کلام دی اور دے وچ او دا صحیح تعلیم صحیح اپنے او بیا دے دا اغین انکار کی دا اغین مقابلہ اللہ ویل لفظ دے حدیث کی تشریح ہے ویل پا جہنم کے یو کند دا کہ دوزخ تے روزانہ او یا پیرے پناہ غواری دوزخ وہ ساتھ کے اندازہ ہو کہ کیا وسیم نمونگ ایمانوں کو ہلاکت تباہی اللہ کہ تفصیل کی بس مونگ دوزخ عذاب اللہ تفصیل نہیں مولا بیاج دوزخ اقینا او یا پیرے پناہ غواری اب اس سے تباہی نہ ماتے بل لفظ میں سو ہوئی یوں ویل ہلاکت او تباہی دا نو شخص سڑے لکل ہر آگ قسم نہ یو نلی دو نلی لس نلی خو دا هر اغا سڑی دا افواق چی دیر افق چی دیر دروغ جوڑی رزان دروغ جوڑی تاسو مخ کی تاسو خبولی دل قرآن مقابل کی دا دروغ تفاننا این تو اجا ایتونا من نا دی چیوی ہوئی تاید تو کہے چی دا قرآن مقابل کی نو قرآن کو حقیقت تی نو چی دی مقابل یو دروغ بجوڑی فقیر بنی شی بل بجوڑی داقی بنی بل بجوڑی بس دروغ بس حد نی نو اغسر ہے چی اغد قرآن کو مقابل کی با دیر زیاد دروغ جوڑی اور دل غضب نہ آسم قد و اسیم بے گناہگار رے گناہگار روح گناہگار اخر کے قرآن دی ددا نے صدا قرآن سے انکار کی نقل دا پتو نہیں یسم آیات اللہ دانش دے حب خبر بے خبر رہے دے واوری دو خدای آیاتنا تتلا علیہ جی پدپیش ولستیشی دی واوی خوب و گو دانا جی بے خبر نی چاوتوی لیلی بان نو سبکا دائش دی خدای کلام سبکا تشیر بی بان اطاعت کرے بی تعظیم کرے نو سر دی رایش پویا یو سر مستقبرن دی تکبر زان لوی و گنی دیر بار دیگر مزی نقطہ وی دار قرآن دا که زما شخصیت ولی پورتن شد زخو لوی سر یوما زو ولی دا عوام مجد برابر شو نو دے زان اگنی اگر دے مستقبل کبور کو ان کے زان لوے اگنی کہ ماں تا مشرم میلا ہونے شو ماں تر خانم آئی او دے دا سی دا قرآن دا اثر نا دا سی خالی انہی پا دس اثر ورنشی کہ اللہم یسمعا ہوا گے دا قرآن ادھے ہو رہے حالانکہ خیہ ہو رہے بار بار ہو رہے عمر ہو رہے وہ دا قرآن پہ اس اثر ورنشی کہانی تک اوڑو کہ کہ اب اوڑو کر کے اب اسی شی اب گھوڑیا کہیں اب کہانے دے اس اثر دا غیر تیوانا اپوانا خیر نو چکم سڑی دا صفاتی دا چکم قوم دا صفاتی پاوک نو منظور بہت سو خود مکے والو بہر زمانے کے لاشا دخل رکھ 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 نو اللہ تعالی رسول دوئی خدا دلالا دردناک عذاب خبر ورکا نو بشیر بشارت خوب خی خبری کنا لہتا توحید دلت کا پاس ہوئی دل خبر ورتا دا عذاب در در بورتی دا دی پا وور با دل تکوسی اخو اخو رسو دے دا دنا دے دل تا با درگ او تکلیف ورتی دل دا خبر ورکا دل دردناک عذاب او دا دخو دا حال دے گئے نو یہ بہی پورا نقشہ گئے قرآن مخالفہ سو کبول شیئے اگر دے قسم سوات خلق کو کل شیئے و ازا علیہ من آیاتنا شیئے کہ زمان آیاتون دے پس عالم شید آگے پا مفہوم پوشی پکاد آئیش منلوی آگے کنے کہ اتخذہا ہو دا قنداغانی پوری شروع کی مذکر پوری شروع کل خوئی دا 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 نجر بلچا جو پڑے رے کل اون دا لے ونے دے کل مانا ہے اپنے نقلی مانا ہے بدل کی کل پس اس پکر مختلف توہین او دا قنداغانی خبری شروع اتاو سو خبر پر پڑے وہ اوڑی دے لکھا سنو کی قنداغانی اللہ وی اولا کہ لہم عذاب مہین ویل عذاب دیکھ سنا پک پک مہین احانت توحید تو زیاد تفریر کیا شما ما اوپیرا کھل کوئی ما یو سڑی لی دلیو چی اغنی فلان کی سڑی پڑتو گو نو پڑتو گو نو یا پڑتو گو گو نین سپک پڑے کم یا گوی چی لاغا دا نجح مرزن گردن حالاتی خلا روح ودا روحانی تاور دے گویا نو پوئی بخشی بے عزت شی اگر ایمان سے یہ اگر روح سلا شی چیز نیر دان چند چلو شی نو دے خلق را عذاب دے اگر سپک بشی غلامین سپک شی سے دے خلق کرنا قدر پوشی سپک شی نور سے شی منگوی دا خستم پڑے دے روح سڑے دے کلی گردی لیکن نہ اگر خلق ضرور نپریز دے اگر توحید شی بیان دے مثل خدای کلام توحینو کو نو دب سنگ توحینو نشی اور داخل دنیا عذاب دے من ورائهم ورا لفظ عربی کے دو مخ کے دفار امراضی اور دروس این ما سیوا دا دینا نو ما سیوا دینا چی مخ کے دیدین ہم عذاب دیئے اور دو پسیم عذاب شے یو شے من ورا دا دنیا چی مخ کے بی خود تا زلتا و عذاب رائے کنا دی با مخ کے دی خرد تا کنا نو مخ کے دا درش کم دے جہنم دے از مخ کے دیدین او چې دا وایو چلا دا دنیا عذاب دا دے اور دنیا بلا عذاب چکم دے اگر جہنم عذاب بہم یو سزا دا بلا روس نئے سزا رہی ہیں روس اول سزا پر دنیا کے سبق شو او بلا سزا روس نئے چکم دا اگر جہنم دے دوڑا مانا مانا دے خود دنیا دا عذاب نا ما سوا دا آخرت عذاب جہنم بہم نو دا سڑی سکار کئی اخیر بخدای لکلا مقابل کئی دیدہ دانستا پوئی گی پی بیائی توبین کئی نو خس دبا مسلم مفادی کن آتا خرائی ورنی نی کن سب غواری سلا سلب غواری کن لے نو اللہ اغن لے ولا یغنی عنہم ما کسب سے دچ دا کسب کڑے دچ کم مفاد مغو ذہن کیا کتو چہ دا مقابل کم ماتا بدا بنی بعزت ملاو شی دا با پارٹی ملاو شی دا با مشرق ملاو شی دا بلا ملاو شی خس سب ہو کنا نہ اللہ وہی پکار برا نشی دا قسم خلو عنی کو جمع رکھتے دا قسم عرصو پر زمانہ کی چیوی عرصو چیوی ما کسبو شاید دا چیز سب قسم کھڑے کرا بچے عمل اگر رائے گران لار شی دا منصوبہ خیش لینے بدا مار دا مقصد حاصل جی اما سب بے حاصل نشی دا قسم پکار آنی شی بل دس دا سر ڈلا پارٹی دوستان کڑی ہو نگر پکار شی ولا متخذو اولیاء نہ بے فکر راشی چھ دنی ولی و دوستان مرگا من دونی ما سیوا دا اللہ نا دا اللہ نا بے ما سیوا بل سوک چکم دو فلیر لینکے پا دے سائے دے کوشش کے دو سر آغا بے ہم فکر رانی شیر دے عذابون نا بے اخلاص نکی او دا سخلو عذابون عظیم و شان عذاب دے بس حتی قرآن ولی دے مقابل کی خلق ولی دے نا فیرہ خدا ہو دا بس وہ تاکہ مانزک اہ دینا سرا تو نسکن ہر مانزک پہر رکھات کے وقت سمانا یا اللہ ماتا دا نیر لار ہدایت ہوگی وپسی بیا سورکی سور بقضو علیہ السلام غدل المتقین دا قرآن خود ہدایت دی نو خدا دیکھنا خدا خدا دا قرآن خود ہدایت دی مجھے تا دا دے مقابلہ دا پریخ نو ہدایت کو نیغ لار دکھنا مجھے دا پریخ نو خود پکا گر سر شکنا جملہ ادا کی ہوئے تو بڑی ذہن کرتی کہ قرآن کو نئے غلط کامیاب ہے لاتا نو تھا کہ دا قرآن مقابلہ ہو کرا تھا کہ انکار کو نریمان اگر نئے غلار مقابلہ کہے نو پکر گبا دے نئے غلار بانے نزے نو پکر گبا دے کہ دے نئے غلار تغلطے نو پکر دو بدے آدھا ہو دا قرآن کو ہدایت تے دا کو نئے غلار سے کامیاب ہے لہذا والذین کفروا اغا چا چه انکار کو پا آیاتونو دخبل رب رب لیکن ستار رب دے کنا کنا استاد رب کنام دے ستار ضرورت پورا کولو پارا ستار حدایت پارا نوچ دی انکار کو دخبل رب پا آیاتونو ماندے لهم عذاب من رجن ایل وہ عذاب ہم سے زیادہ ہی جل جل علیم نا تل قریب 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 اصفاد دی ہم کو اس معنی کے طریق علیم کوئی درد نا سباب عذاب دے کن درد بہتر ضرورت پر نانت ظاہر بہوری یا لڑم یا ہماری دلت به تکلیف رسی ولی خود باطن شیر خود نقل علی عجز وی عام عذاب دا او عذاب پخبرا نو عذاب مانا مدل دکی دلت به سزا و سزا وی دا عذاب دردناک اینه دریر این رو اول معنا مون واقع سد عذاب مانا دلت به سزا وی دا سزا بای فدب عذاب را دی سزا بوی دا عذاب اسمانی ننکای توفان وغیرہ دا قسم دیتا جزون اکثر وی دلتا با صدا وکلیشی دا عذاب دردناد ہر قسم نا مختلف پر رقوبت دلتا تکلیف کردو نیتا کہ بس بیابو المضمون دل بشکر برحال مضمون دالا دا قرآن زادن ننے دا قرآن کو تاریخ و گورے ہمیشہ چی خلاف کلام چاپیش کرے دا آدم علیہ السلام والا تر آخر پوری ہر غد شاید خلاف کلام پیش کرے دغه مقابله شوی او دا چا چې مقابله کړي هغه هر څوک چې قوم دي افراد دي هغوی اخر کار کې ناکامیاب شوي دي یته واشي دي نو قرآن والی زکه په دې عمل وکړي چې په دې باندې د دنیا دوړ کې کامیاب عزتمن شي عن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البريه صحابي کہ یہ واقعہ بیان ہے یہ سڑے راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور تعریف کن الفاظ استعمال کرے اے خیر البریہ، بریہ جہان عالم تو اے جہان غورا کل جہان کے غورا محقق ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل جہان کو نا کل کائنات کے غورا ہوگا نا وہ تعریف ہوگا نا نو ضرور فقال رسول وسلم ذاک ابراہیم ارے دا صفت حدیث ابراہیم علیہ السلام بس حدیث ہے نو کی اولی حضور سلام دا ابراہیم نہ کم یا ابراہیم رسول سلام نہ لویو دا نو کر دا جملہ دا سویلے بل حدیث حضور چی پا مخ کے سا پا مخ کے سو تعریف کئی خواہر اوڑے پا مخ والا وڑا خوش آمدی دیتا ہوئی خواہر سو کے تعریف کئی مخا مخ نہ خوش آمدی شو اور چی چا تعریف کی گی آغا سڑی اغروز کی گی اغروز پر اخبر غروب تقبول کر شید تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خمقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر عاجزی اخکار یہ معنی ہے کہ انداز کل دنیا تا معلوم ہے ہر خبر نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہ ہر چانہ لے لے کل کائنات لے دنیا دا اغلا مخفیلہ شرید نو چی دا معریف حضور کن دا نوی جمعکو خو آتے دقائی وارو ابراہیم علیہ السلام دے تعریف قابلو اے فضاو انہیں خبل تکے بار سبق من قدا ملاو شو کہ تا پخبل تعریف دا خبل بخی کول مقور پدے مخشا لے گا تاکہ لے قطع خلق پدے مخبل کی تعریف نا خود تا مقور ہوگا ننی کرتن دیکھ باری کی اشارہ ہوگا کہ دے تعریف قابل کو ابراہیم نظر دائیں نوی جزن ایمان خونہ بدا قدر ہوئے اے حدیث داو مختصر انہوں اس بطیو بن ہوئے انفا ابراہیم صاحب تاسو پیجن آگے پیشن لکھو در پیشن لکھنا تو ابراہیم علیہ السلام ریس الموحدین دا غد قبل کعبہ کم دوت دا اغج اوڑا کرے دا غد اسماعیل و فیو اغسلو دا اغز عبد علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اغب پی غمبرو دا غد نسی عقوب علیہ السلام اغب پی غمبرو دا غد روسی یوسف علیہ السلام اغب پی یعنی دا ذکر ویچی بیا اغب اولاد کے دا فخر فخر باب دینا فخر فخر کسرے کئی فخر نیک اولاد نے کئی فخر کئی خیلی پخم شرانو دیکھئی فرون حدیث آگلے پخم شرانو او نن حدیث آگلے پخم شرانو اے اصل نقل دیکھ دعویٰ کہ دیو ابراہیم علیہ السلام کشان سلور و پیرو پورے اغنا بیان کے سوید فخر خبر و لند دا او نا لائق اولاد نا لائق مشران کوئی حدیث کو دم بلوان وعن عمر قال رسول اللہ علیہ السلام لا تطرقونی كما اترأت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله بيقش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم الرواية كي رسول صلى الله عليه وسلم اي لما هو مكانه لا تسرقوني ما موجة دوائي او سمعي وي وفي نمي پر مولدان مي پر نمي تعريف كي وي نصدوه لما تعريف ما موجة دوائي لما دا تعريفون مكوه سنگا چه تعریفونا کریو چل کریو نسوارا ابن مریم دا مریم نے خود زیو نو خدای کد خدای زوی کو پیغمبرو نو خدای رسولو ولی خدای خنو دا خدای زوی خنو کنا نو تاسو ما لخبر حسیت دا مبرا نجمال نو ما تسوه انما انا ورزا خسیما عبدو دا اللہ بطن هر چاہتا چل انسان لے نخدای بندن نو رسولتا هم انسانو کنا عبداللہ و رسول اللہ نزل خدای بندہ ہے فقولو تاسو ہے عبداللہ و رسول تاسو زل خدای بندہ خدای رسول علیہ السلام پر لوئی مرتبہ یہ دیا قشی پکر آگئے کہ خپل لوئی بڑی مغوڑا پھر مغوڑا اگر اسے مقاش سوکو کیا خود جدا سوال دیکھنا خود تب مغوڑا فخر شے چکم دے آغا اخلاق و فخر رسالت چوا دا فخر بیقا رسول اللہ توائے غنہ فخر چاہو کو خدای وقت ورکنی مرتبہ ہوگا نا اندر لفرائی مندہ من ہم لفل عجزی خیرو سکار دی اللوی بڑائی دی مطلب فل مگ پر دقا و میل دو قرآن مضمون ہم لگاو گنا چیزے چالوی ولی نکرما لہذا چی آغا با دوست کا دل قرآنی کبر کبلا غیب قابلکو مجزلیشم اندر اخلاق خی فدا خیرو